Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Popan și mă bucur să putem fi și în această seară, în direct. Aveți și dumneavoastră, ascultătorii, prilejul de a participa la discuția noastră pe care o avem aici în studio. Dacă vă aduceți aminte, și nu mă îndoiesc că vă aduceți aminte, cei care ați ascultat în urmă cu o săptămână emisiunea, atunci am discutat despre o misiune în Nepal. O echipă de tineri de la Biserica Metanoia, împreună cu păstorul lor, Cristi Barbosu, au fost acolo la sfârșitul lunii august. Au stat acolo 3 săptămâni și aici în studio l-am avut pe fratele Cristi Barbosu și ne-a vorbit despre ce s-a întâmplat în acest timp în care ei au slujit în Nepal. Cristi ne-a spus că au avut 3 echipe, echipă medicală, echipă de constructor și un fotoreporter. Și după ce s-a încheiat emisiunea cu Cristi, m-am gândit că acest subiect merită detaliat și în această seară am chemat să fie aici împreună cu mine în studio și sunt 3 tineri care au fost și ei în Nepal, un tânăr din echipa medicală, unul din echipa de constructor și fotoreporterul. Deci o avem pe Lia Satmari din echipa medicală. Bine ai venit, Lia, la Radio CNM.
Bine v-am găsit.
L-avem pe Lile Titus din echipa de constructori. Bine ai venit și tu.
Bună seara.
Și pe Matei Blaj, fotoreporterul.
Bună seara.
Fii binevenit. Toți 3 sunteți pentru prima dată la radio, adevărat?
Da.
Oricum, sunt convins că veți avea deplină libertate și bucurie să spuneți ascultătorilor ce a însemnat pentru voi această experiență în Nepal. Vorbeam înainte de a intra în emisie cu Matei că el, fiind fotoreporter, nu poate să prezinte aici imaginile care le-a pozat sau le-a filmat acolo, dar și el ne poate povesti ce a însemnat experiența aceasta privitor la vizita în Nepal. Și vreau să vă rog să povestiți fiecare din voi, din perspectiva voastră. Fiecare ați avut o misiune, o lucrare diferită. Cristi ne-a spus ceva, așa, la modul general și din perspectiva lui ca păstor, dar cred că e importantă și de interes pentru ascultătorii perspectiva voastră. Fiecare în domeniul în care ați făcut lucrarea. Cu cine să încep? Hai să începem cu Titus, constructorul. Ce ai construit acolo?
Cei din tâi vor fi cei din urmă. M-ai trecut primul pe listă și am crezut că o să scap, să-i dăm întâietatea lui Esti. Poate că
tu spargi gheața și ea va continua.
Mulțumesc. O experiență interesantă, experiența Nepal, experiență care sau despre care vorbesc cu mult mai multă bucurie acum decât și mult mai multă libertate și mult mai relaxat acum decât am putut să o fac cu 2-3 zile înainte de a pleca, în ciuda faptului că am fost foarte optimist și n-am avut emoții deloc vis-a-vis de plecare, totuși înainte de a pleca cu 2-3 zile m-am gândit, Doamne, oare o să mai văd vreodată Radu când mă mai întorc să-l văd vreodată sau nu o să-l mai văd? A fost o binecuvântare să putem să fim acolo și ne bucurăm că la rândul nostru am putut să fim o binecuvântare unii pentru alții și în mod special credem că am putut să ajutăm oamenii de acolo, din localitatea în care am fost, în Ceaujarii, pentru cele 2 săptămâni, cât am lucrat la acel spital de acolo. Este pentru mine, pe de altă parte, puțin impropriu spus misiune în Nepal. Misiune raportat la ceea ce înțeleg eu sau la ceea ce mă gândesc eu când spun că merg într-o misiune. Am fost într-o misiune de lucru, dacă pot să spun așa, în Nepal și ar trebui să facem această diferențiere. Au fost 3 săptămâni în care m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu și din timpul pe care, sau din anii pe care Dumnezeu mi-a dat, au fost 3 săptămâni care am zis, Doamne, le pun la dispoziția Ta, folosește-Te de mine, vreau ca tot ceea ce m-ai învățat, ce am învățat, să pun la dispoziția Ta, să pun în practică și să pot ajuta niște oameni cu anumite nevoi.
Pentru că ai spus ceva despre momentul dinaintea plecării în Nepal. Cum s-a întâmplat să fii în echipă? Ai fost surprins că ai fost chemat? Cine a organizat echipa? Păstorul vostru? Te-ai gândit de multă vreme că vei ajunge acolo sau pur și simplu viziunea asta a venit deodată înainte de a pleca?
Nu, am avut niște discuții în momentul în care Cristi a aruncat această idee,
provocare
de a pleca în Nepal. Mă gândeam în prima fază că e o glumă și cunoscându-mă pe mine și știind că de obicei lumea mă cheamă să merg cu ei pentru că, nu știu, să spun, poate nu neapărat mai curajos, mai întrăzneț, mai așa mai departe, am zis, mai probabil că mă cheamă să fie sigur că dacă îi ceva rău, îi cine să sară în ajutorul lor, probabil, sau ceva de genul ăsta. Asta a fost prima impresie, am zis, sincer, m-aș duce, dar n-am crezut niciodată că lucrurile astea vor lua
că va fi
vor
chiar
prinde
realitate.
Viață, că va fi o realitate, exact. Și au trecut vreo 2 luni în care nu s-a mai discutat nimic despre plecarea în Nepal, după care a început să se contureze toată această misiune. Am avut o întâlnire, a doua întâlnire, detalii, și am luat în serios în momentul ăla plecarea în Nepal. Echipa trebuia să fie mult mai mare. Nu știu dacă a spus Cristi data trecută.
Câți ați fost în total?
În total am fost 10. Uh-huh. Inițial pe listele de plecare am fost vreo 16, mi se pare. Pe rând unii au renunțat din motive diverse, unii de instabilitatea politică, având în vedere informațiile care au fost date în mass media vis-a-vis de schimbarea regimului. Cristi amintea, guvernul maoist a preluat puterea în Nepal, regele a fost alungat, chiar a fost trimis afară din țară. A fost o perioadă politică instabilă în care nu-ți conferea o siguranță foarte mare și nu era, misiunea asta nu-i părea foarte atractivă din punctul ăsta de vedere al siguranței.
Da. Să lăsăm și pe Lia să ne povestească. Lia, pentru tine cum a fost începutul? Cum de ai ajuns să faci parte din această echipă?
Înainte cu 3 sau 4 luni de a pleca în Nepal, am fost sunată de Cristi și m-a întrebat dacă aș dori să fac parte dintr-o misiune în Nepal. Am fost foarte entuziasmată și încântată de asta și am început să mă rog împreună cu familia, cu prietenii și să știu care e voia Domnului. Și am înțeles că trebuie să merg acolo și să slujesc la copiii malnutriți. A fost o experiență unică pentru mine, pentru că era prima dată în viața mea când îngrijam copii și copii malnutriți. A trebuit să iau în credință pentru că nu știam exact ce va trebui să fac și cum se vor derula lucrurile, dar știam că Dumnezeu o să fie cu noi și o să ne sprijinească în tot ce facem.
Ești cadru medical, da?
Da.
Și ai găsit că e diferență foarte mare între...
Între a îngriji adulți și copii. Plus că aveam de-a face cu boli tropicale, pe care nu le-am îngrijit în viața mea, cu meningită, febră tifoidă, pe lângă malnutriție. Și Domnul a fost bun cu noi și nu ne-a murit niciun copil. Cu toate că nu aveam toate resursele necesare, am ajuns să îngrijim bebeluși și copii așa până în 2 ani. Nu aveam scutece, nu aveam suzete, nu aveam sticle. Aveam doar lapte, praf, nici o inuță pentru copii.
Ce fel de bebeluși erau? Abandonați sau erau aduși de părinții lor și erau doar bolnavi?
Aduși de părinții lor și erau subdezvoltați. Am avut și un caz mai special, o fetiță, a cărei mămică a murit la naștere, a născut acasă și la 13 zile avea 1,5 kg. Nu se putea hrăni singură pentru că era prea mică și am hrănit-o pe sondă nazogastrică, tot la 2 ore trebuia să fie alimentată. Fetița avea nevoie de multă dragoste și să fie ținută mult în brațe și cred că numai Dumnezeu o ținută în viață. Ne-a rugat pentru ea și spre mirarea tuturor, pentru că toți nepalezii care erau specialiști în malnutriție spuneau că n-are nicio șansă. Noi am refuzat să credem asta și o îngrijeam ca și când avea șanse 100%. Și în 2 săptămâni au pus 400 de grame în greutate. Împreună cu Ana am îngrijit-o și am văzut că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude-l și scapă din toate necazurile lui. Deci Dumnezeu nu ne face după meritele noastre.
Așa este. Câte persoane ați făcut parte din echipa medicală plecată din România?
3 medici și 2 asistente.
Deci a fost echipa cea mai numeroasă. Echipa de constructori a reținut de săptămâna trecută, a fost doar 2.
Doi.
Și fotoreporterul, unul singur. De fapt, nici nu trebuie să fie foarte mulți.
Nu a fost echipa cea mai puțin numeroasă. Am fost acolo și odată ajuns, m-am întrebat cum pot eu să surprind cel mai bine ce e acolo și să aduc înapoi acasă acele lucruri relevante. Pentru că în momentul în care ne-am trezit în Kathmandu, ne-am dat seama că ne aflăm pe aceeași planetă, dar într-un cu totul și cu totul alt univers, cu totul altă
cultură,
civilizație, cultură, absolut totul era diferit. Și atunci m-am simțit cumva bombardat de imagini, de sunete, de eu fiind având o privire mult mai dezvoltată fotografic, privesc înspre lucrurile astea și mi-am dat seama că acolo sunt atât de multe lucruri pe care aș vrea să le arăt înapoi acasă, dar eram conștient că nimeni nu o să stea să urmărească 2 săptămâni de film, de misiune.
Ai filmat totuși mult, așa, multe ore, multe... Ai avut după aceea de selectat și
da,
de...
E greu, a fost foarte greu și o provocare să mă întorc acasă și în cel mai scurt timp posibil să arăt oamenilor ce a fost acolo, ținând cont că am avut filmat peste 12 ore și peste 2500 de fotografii, în condițiile în care n-am făcut fotografii turistice. Așa, ca să faceți o idee, cei care folosiți computere, peste 100 de gigabits de film care trebuie prelucrat, compilat, în așa fel încât în final să iasă la suprafață informația relevantă. Acum, scopul echipei mele, departamentului meu, în ghilimele, este să prezint situația de acolo acelor oameni din România, din Europa, care nu au neapărat pe inimă să meargă într-o asemenea misiune, dar ar fi în stare să susțină financiar sau în orice alt mod lucrarea de acolo și au nevoie să vadă o informație relevantă, o informație puternică, care să îi determine să facă ceva. Și atunci, ajungând acolo, asta a fost preocuparea mea zi de zi, să mă scol dimineața, să stau cu Domnul rugăciune și să spun, Doamne, dă-mi putere să văd, să filmez și să arăt mai departe ce e relevant.
Da. Eu zic să facem o pauză muzicală și apoi vom continua discuția. Ascultăm pe Gabi Iluț cu melodia Prin Harul Său. Și vreau să vă spun, stimați ascultători, dacă doriți să întrebați ceva pe invitații noștri, să încurajați sau să spuneți ceva legat de subiectul nostru în această seară, așteptăm telefoanele dumneavoastră. 0257-21-3311. Pentru cei din afara țării, știți bine, probabil, prefixul 004 și apoi 0257-21-3311.
Mea. Domnul meu, dragostea.
În această seară, stimați ascultători, sunt aici în studio împreună cu trei tineri de la Biserica Metanoia, trei tineri care au fost în Nepal, au făcut acolo o misiune și acești tineri sunt Lia Satmari, Lile Titus și Matei Blaj. În prima parte au spus fiecare câte ceva și vrem acum să continuăm. Fiecare din ei a avut o misiune diferită. Lia în echipa medicală, Titus în echipa de constructor și Matei, fotoreporter. Așa cum spuneam mai devreme, echipa medicală a fost cea mai numeroasă și probabil ponderea activității a fost legată de ajutarea oamenilor bolnavi. Lia, te-aș ruga să ne povestești. Ce ai găsit acolo? Să ne spui despre spitalul în care ai lucrat. Acum, tu lucrezi aici în Arad, cadrul medical, nu?
Da.
Și spuneam și la început, recunoșteai că a fost o diferență și eu, cu totul diferit acolo. Ce ai găsit de ceea ce e aici la noi?
Da. În primul rând, este diferent între România și Nepal pentru că pentru a putea comunica cu pacienții noștri aveam nevoie de translator din limba engleză în limba nepaleză. Trebuia să ne mișcăm foarte repede, să fim foarte siguri pe ceea ce facem și nu aveam nicio garanție că totul se va termina cu bine, dar trebuia să ne credem în Domnul. Lucram și pe secția de copii malnutriți împreună cu Ann, iar după mesele, când se opera, eram și pe post de asistent anestezist împreună cu Gabriela Julian. Am fost pus în situații destul de dificile, așa ca și eu, să zic, pentru că operam fără EKG, EKG-ul era defect, aveam doar un tensiometru manual, un pulsoximetru. Trebuia să fim foarte atente tot timpul la bolnav, să respire, să îi bată inima.
La ce operații ai asistat? Ce fel de operații? Pe ce organe? Sau?
Operații de abdomen acut, chiar și cancer de sân s-a operat în a doua zi. Am avut o pacientă de 40 de ani care a avut nevoie și de transfuzie de sânge și unul din echipa noastră, Mirel, a trebuit să doneze pentru că pacienta era anemică. Ceea ce am apreciat foarte mult la doctorul Jeff și celălalt doctor din Nepal, ei nu începeau nicio operație fără să se roage, încredințam pacienții în mâna Domnului și începeam operația. S-a terminat cu bine și rezultatele au fost ca și la noi în țară, spre surprinderea noastră. Nu ne-a murit niciun pacient și a fost chiar minune.
Pacienta bolnavă de cancer a fost doar operată sau este acolo și se poate administra chimioterapie?
A fost trimisă la un centru de oncologie să-i se facă raze. Acolo în spital nu se putea face, dar a fost trimisă într-un oraș.
Și spitalul era mare, avea mulți medici localnici.
Avea un singur medic nepalez care lucra ca și voluntar și doctorul Jeff, Catalian Barboso. Medicii nepalezi nu sunt prea doritori să meargă acolo pentru că sunt condițiile foarte grele. Oamenii bogați, care sunt ca și noi, mănâncă o dată în zi, personalul de acolo, mâncau o singură dată în zi la ora 17. Oamenii săraci mâncau o dată la 4-5 zile.
Incredibil, aproape.
Da, oamenii sunt foarte răbdători, nu se plâng. De exemplu, am avut alt pacient care a venit de la 4 zile distanță. Și când l-am întrebat dacă a mâncat, ca să putem recolta analize, ne-a spus că n-a mâncat de când a plecat de acasă. Și ne spunea că n-a mâncat de 4 zile.
una dintre cele mai șocante discuții care le-am avut în, sau pentru noi, cea mai șocantă introducere care ne-a fost făcută în prima zi când am ajuns în spital. Zona este, districtul se numește Rukum, unde am fost noi, este una dintre cele mai sărace zone din Nepal, cele mai sărace districte în Nepal. Am ajuns cu un avion utilitar, din asta mic, de 20 de persoane. Aeroportul este impropriu numit aeroport, este un gard, se numește aeroport pentru că e o pajiște îngrădită cu sârmă ghimpată ca să nu intre animalele pe ea.
Nu-i betonat sau asfaltat.
Nu-i asfalt, iarbă. Nu-i beton, e iarbă, o iarbă denivelată pe care piloții aterizează cu mare iscusință. Dacă plouă, nu vine avionul, te lasă avionul acolo și de acolo pornești pe jos. Nu sunt drumuri sau șose, drumuri, să le zic așa, de mers cu mașina, sunt poteci, o iei pe jos și te duci să-ți rezolvi treburile unde ai de rezolvat. Și vorbeam de acea introducere care ne-a șocat un pic. Doctorul Jeff, stând de vorbă cu echipa medicală și eram prezent acolo, le spune: aș vrea să vă familiarizați puțin cu ce se întâmplă aici. Și în momentul în care pacienții vin la spital, capacitatea spitalului era de 45 de paturi, când am ajuns noi acolo erau vreo 60-65 de persoane, erau paturi prin curte, dormeau 2-3 pe acolo într-un pat, alții erau pe jos, așteptau să vină echipa medicală. Și doctorul Jeff ne spune: pacienții sunt întrebați cum îi cheamă, ce îi doare, ca să știe unde-s repartizat și de la câte ore de mers pe jos vin. Și zic, nu vă speriați, cei care sunt până la 4-5-6 ore de mers pe jos sunt localnicii. Cei care vin între 6 ore și o zi de mers pe jos îi vecinii, a doua ușă. Pe ăștia îi trimiteți acasă. Cei care vin de la 2-3 zile, 4 zile de mers pe jos, ar fi bine dacă ați putea să-i tratați atunci, că dacă vin unul de la 4 zile și zici vină după 2 zile, nici n-ajunge să meargă acasă, nici nu ai făcut nimic cu el. Și una dintre situații de care povestea Lia era, au venit doi frați de la 4 zile de mers pe jos, unul avea vreo 17 ani, fratele mare, care a venit cu cel mai mic la vreo 12 ani, să-l aducă pentru o intervenție ORL. Da. Era nemâncat de 4 zile, fetele s-au speriat un pic sau s-au șocat când au văzut că e nemâncat și atunci au luat din mâncarea noastră de acolo să le ducă să le dea. Iar ce ne-a impresionat pe toți cel mai mult este că i-au dat de mâncare celui care era operat, bolnavului, și i-au dat de mâncare și fratelui lui, la care fratele refuză și zice: nu, eu sunt ok, dați-i numai fratelui meu să se facă bine. Era nemâncat de 4 zile. Când i s-a oferit mâncare, refuză, zice: mie nu-mi trebuie, eu sunt ok, eu n-am nevoie, dați-i fratelui meu. Și lucru care ne-a impresionat, efectiv, este o altă lume. Putem să spunem și am experimentat și cred că toți cei care am fost, toți cei 10 care am fost în echipa asta de misiune în Nepal, putem afirma și putem spune tuturor celorlalți: suntem binecuvântați că ne-am născut în România, trăim în belșug, trăim în binecuvântare, avem un Dumnezeu extraordinar. Și cum spuneam înainte de a intra în direct, înțeleg acum, în momentul acesta, după ce m-am întors, mult mai bine ceea ce găsim în Vechiul Testament și nu numai în Vechiul Testament vis-a-vis de acea închinare la idoli și înțelegi pe oameni când ai văzut oamenii mergând închinându-se la pomi, venerând pomii, venerând bucăți de lemn și așa cum spunea și Cristi săptămâna trecută, au peste 2 milioane de idoli. Erau străzi în Kathmandu în care erau peste 35 de temple, dar nu idoli și icoane din astea. Temple efectiv ridicate, peste 35 de temple pe o singură stradă, unde oamenii își aduceau ofranda, veneau, își spuneau rugăciunea, nu era un preot sau nu era acea legătură cu acel Dumnezeu, ci veneai în fața unei bucăți de piatră sau de lemn se închina, își spunea ceva, rugăciunea sau ce își spunea acolo, era un clopoțel lângă, pe care după care își lăsa ofranda, se ducea, suna și pleca. Șocant.
Șocant. Într-adevăr, șocant. Incredibil. Să mănânce o dată pe zi sau o dată la câteva zile, pentru noi e de neimaginat. Noi dacă postim o zi, credem că am făcut un lucru mare. Să postim fără să mâncăm deloc 2-3 zile, prea puțin sunt cei care încearcă. Da. Matei, mai povestește-ne și tu ceva.
Cuvântul incredibil de mai multe ori în ultime minute și cred că incredibil e un cuvânt care se poate aplica la foarte multe aspecte ale Nepalului și întrebați mai devreme cum am ajuns noi în misiunea asta. Eu personal am ajuns pentru că știam că Nepalul are potențialul de a fi o experiență incredibilă și de la contrastul izbitor între sărăcia din Kathmandu și totuși au cam tot ce ne putem imagina că există în lumea asta, de la mașini luxoase, foarte rare, dar există, la tehnologie, și toate astea coabitează cu o sărăcie, Lucie,
incredibilă.
Da, incredibilă. Continuând cu niște peisaje incredibile, am avut bucuria să vedem lucrarea Domnului în creație, incredibilă. Imaginați-vă o țară care are mai puțin de 200 de kilometri în lățime, pornește de la sub 100 de metri peste nivelul mării și ajunge la 8848 pe cel mai înalt punct din lume.
Da.
E incredibil.
La ce altitudine ați ajuns voi?
Ne-am ajuns sus. Dar nu atât de sus pe cât am fi vrut. 2200, cred că am fost...
Avionul parcă a zburat un pic mai sus.
Da.
Cu siguranță.
Da. Dar nu atât de sus pe cât ne-am așteptat de la un avion să zboare. Da, zborul a fost incredibil. Dar cred că cea mai incredibilă experiență a fost contactul cu oamenii. Contactul cu oamenii pe care eu, prin prisma activității mele, i-am observat, cum să zic, mai în tăcere, am interacționat mult mai puțin cu ei, aproape deloc. Și am stat și mă uitam la ei și spuneam, uite ce oameni diferiți. Dar un lucru șocant mi s-a întâmplat când m-am întors acasă și mă uitam peste fotografii, mi-am dat seama că îi vedeam atât de diferiți și sunt totuși atât de asemănători.
Cum erau fețele lor? Așa... aveau serenitate, erau crispați, erau...
Nu aveau îngrijorare. N-am citit îngrijorare pe fețele lor și asta a fost o lecție destul de dură pe care cred că a trebuit să o învățăm. Noi suntem niște balcaniști temperamentali și ei sunt exact la polul opus. Imaginați-vă că ei nu strigă unul la altul în niciun fel de circumstanțe. Chiar am trăit niște experiențe șocante. Eram în Kathmandu și mergând pe străzile din oraș, pe străzile unui bazar, tot felul de vânzători ambulanți veneau să-ți ofere ce aveau ei de vânzare. Și deși ni s-a spus că ei nu sunt rău intenționați și, într-adevăr, se citea pe fața lor onestitatea, nu vreau să te fure, nu vreau să te înșele, puteau deveni agasanți, un moment dat, și m-am răstit la unul dintre ei și am spus să plece. Și el s-a uitat așa cu o privire foarte ca de cățeluș băduș și mi-a zis că unde să mă duc? Și mi-a fost rușine că am stat acolo câteva ceasuri și mi-am pierdut cumpătul și mă uitam la oamenii cu care lucram în spital, nu își pierdeau cumpătul cu zilele, cu lunii. Nu știu ce să spun. Nu știu de unde atâta răbdare, atâta blândețe pe care... Pentru mine a fost o lecție.
Da. Lia, tu cum i-ai văzut pe oameni? Pe bolnavi, pe ceilalți care îi aduceau cunoscători? Cât de diferiți?
Oamenii păreau relaxați, zâmbeau destul de des, nu-și făceau griji din mai nimic, erau cu totul diferiți față de noi. erau curioși, se uitau la noi de parcă eram de pe altă planetă. La început ne vedeau că suntem de altă culoare, suntem albi, și mulți dintre ei nici nu știau unde Europa, dar erau prietenoși, așa, erau ospitalieri, nu ne lăsau să-i ajutăm, erau bucuroși să fie în preajma noastră.
Da. Și aici e o mare lecție pentru noi, adică ei fiind așa de săraci, așa de nenorociți, să aibă o astfel de atitudine de împăcare până la urmă cu condiția lor.
Deci... este în cultura lor. Deci ei trăiesc și învață lucrul ăsta de mici, îl știu, s-au născut în casta în care s-au născut, ei sunt împărțiți pe caste. Cei din casta superioară, Brahma, nu merg la școli împreună cu ceilalți, nu merg în mijloace de transport, nu intră în aceleași restaurante, sunt foarte diferiți și ei știu lucrul ăsta. În religia majoritară acolo este cea hindusă, hinduși și budiști, cred în reîncarnare și ei știu. Nu îmi pot, indiferent de ce fac, nu îmi pot schimba starea. Deci nu trebuie să mă necăjesc că merge rău, nu pot să mă lupt să meargă mai bine mâine, în viața asta, asta sunt, trebuie să fac bine și să fiu un om bun, pentru ca în viața următoare, când mă voi reîncarna, ori să mă nasc într-o castă superioară și să meargă mai bine, să fiu altfel, dar acum aici nu pot schimba nimic. Și pentru noi a fost foarte șocant în prima zi când am ajuns, am aterizat în Kathmandu, am fost luați cu două microbuse de acolo.
Așa le spui tu, microbuse.
Da. Cum erau? Descrie-le așa.
A fost foarte șocant să reziști în, pe scaunul din stânga, ei circulă, au volanul pe dreapta, circulă invers decât noi pe partea dreaptă, să reziști într-o mașină din aia să te poți uita în față, la modul în care conduc. Deci, nu, noi nu am putea conduce, cred că acolo ai nevoie de alte reflexe și să fii un pilot extraordinar ca să poți să conduci acolo. Nu ne-am dat seama de regulă de circulație care sunt
se
acolo.
Se conduce cu agresivitate, așa, mai...
Se conduce, nu cu agresivitate, se conduce foarte calm. Gândiți-vă că Nepalul, cum zicea Matei, este o țară destul de mică ca și suprafață și ca și locuitori au undeva la 21 de milioane. Am citit, o altă statistică care spunea că au undeva la 29 de milioane de locuitori. Deci Kathmandu era tixit. Erau foarte, foarte multe motociclete, pietoni, se circulă haotic. Deci pietonul trece prin față, motocicletele vin 3, 4, 5 către tine, nu te... Nu-ți dai seama, n-ai putea conduce. Deci noi nu puteam conduce. Și ce ne-a impresionat cel mai mult este că nu am văzut niciun gest obscen între șoferi, n-am văzut nicio strigare, nicio ridicare de mână, niciun nerv. Mergeam cu taximetru, oamenii mergeau super relaxați. Adevărul e că în momentul în care aveai un 40 la oră, mergeai tare. Dar una dintre reguli care am înțeles-o noi este că n-ai voie să te oprești. Și a doua, că trebuie să claxonezi non-stop. Aveau ei un semnal al claxoanelor, probabil pe acolo ceva, claxonau una într-una.
De semnalizat nu prea.
Nu, cu semnalizatul nu era o problemă. De pe banda a doua o lua, se întorcea peste linie continuă, n-avea absolut nimic cu regulile de circulație.
Iată că avem o ascultătoare la telefon, sora Victorița. Sunteți în direct, bună seara, pace.
Pacea Domnului să fie cu dumneavoastră acolo. Domnul să vă binecuvinteze pe toți.
Și pe dumneavoastră.
Mă bucur nespus de mult pentru acești tineri minunați pe care Domnul i-a trimis într-un loc atât de depărtat și atât de periculos. Eu cred că voia Domnului a fost ca ei să meargă acolo și Domnul i-a pregătit cu mult timp înainte, cum am mai spus și cu alte ocazii, pentru acești tineri este o lucrare deosebită și cred că Dumnezeu nu-i va lăsa. Acesta este doar un început și este un început minunat. Dumnezeu nu-i va lăsa, dar nici ei cred că nu se vor lăsa de lucrarea aceasta, de misiunea atât de minunată. Eu știu că este foarte grea, foarte riscantă, dar plata pentru această lucrare acolo la Dumnezeu este foarte mare și datoria noastră a celora care i-am ascultat și îi cunoaștem este să-i purtăm în rugăciune neîncetat. Dacă noi nu putem să facem această lucrare, să-i susținem pe ei ca el să o poată face, pentru că mesajul Evangheliei trebuie ștedus acolo, în pustiurile acelea, la cei oameni atât de sălbatici, atât de departe de Dumnezeu. Și ei sunt tot oameni și ei au nevoie de lumina Evangheliei. Mă bucur nespus de mult să aud că s-au îngrijit de copii, au făcut operații acolo, în acel loc atât de sărăcăcios. Au făcut atâtea lucruri minunate și am găsit psalmul 78 și m-am gândit să dau un mesaj pentru tine de acest psalm de la versetul 1 până la 8, parcă li se potrivește. Chiar din vechime Dumnezeu a pregătit aceste mesaje și aceste lucrări se împlinesc și în ziua de azi. A Domnului să fie slava. Tinerilor, eu vă încredințez în brațul Domnului și mijlocesc pentru voi ca să nu rămâneți numai la atât și să mergeți mai departe și Domnul să vă ocrotească, să vă dea multă, multă biruință în lucrarea de misiune și să vă dea multă înțelepciune și să nu duceți lipsă de nimic, să aveți tot ce aveți nevoie de la Domnul Iisus.
Amin, amin.
Harul și pacea Domnului. Vă las în grijă.
Mulțumim, sora Victorița. Domnul să vă binecuvânteze și rugați-vă pentru toți cei care fac o lucrare pentru Domnul. Da. Iată că am avut și o ascultătoare care a avut cuvinte de încurajare pentru voi. Aș vrea să vă întreb, în ce măsură ați putut să împărtășiți credința creștină a celor oameni? Știu că e o barieră greu de trecut, bariera culturală, și nu se poate așa deodată, da?
Cred că E foarte greu să spui că ai fost într-o misiune, că ai făcut misiune și n-ai vorbit cu nimănui despre Domnul Iisus. E adevărat că noi când am plecat am conștientizat faptul că ajungem într-un loc unde oamenii nu pot să comunice cu noi. Noi nu putem să comunicăm cu ei pentru că numărul vorbitorilor de limbă engleză în acel sat era foarte mic și cred că misiunea noastră acolo a fost ușor de o altă natură. Și misiunea în Nepal, în general, se face de altă natură. Spunea fratele Cristi săptămâna trecută că în fiecare zi, în fiecare dimineață la 9 și un sfert ne adunam pentru un timp de părtășie, unde cântam, ne rugam, părtășeam un text din Scriptură. Tangențial oamenii ajungeau să experimenteze Scriptura. Ne foloseam de ocaziile care apăreau pe parcurs pentru a vorbi cu oamenii despre asta și nu atât de mult noi, cât îi lăsam pe cei, pe nepalezi. Noi le ofeream cadrul necesar, noi le ofeream bucuria de a putea avea medici care să îi vindece. Moment în care frații nepalezi veneau și le spunea: uite, oamenii ăștia care ne slujesc pe noi, ne slujesc pentru că ne iubesc, la fel cum ne iubește Domnul Iisus. Eu am petrecut un pic mai mult timp cu capelanul spitalului, care ne spunea cât de important este pentru pacienți faptul că li se acordă atenție. Și în momentul în care li se acordă atenție, ei se întreabă: mă, cum de mi-acordă mie oamenii ăștia atenție? Stai un pic, eu nu sunt pentru ei tot din casta aia inferioară, de la care nimeni nu se uită nimeni. Și în momentul în care atenția medicală, atenția pur și simplu, atenția emoțională, îi făcea să vadă în noi o mărturie. Și era un bun punct de plecare pentru a împărtăși Evanghelia.
Da. Lia, în spital era o atmosferă creștină? Adică medicii care erau acolo, socrul Cristi, sigur, da, misionar creștin, dar ceilalți?
20% din personalul spitalului era creștin. Era o atmosferă calmă, pacienții erau liniștiți, personalul era binevoitor, aveau încredere unii în alții. Și ceea ce am apreciat, că înainte de fiecare operație, cum am mai spus, înainte de a se ruga tata lui Ian, doctor Jeff și celălalt doctor, spunea, uite, noi credem în Dumnezeu care a creat cerurile și pământul și noi credem că El e singurul Dumnezeu adevărat. Și oamenii de obicei veneau la spitalul misionar după ce nu mai aveau altă șansă, mergeau la vraci, după ce se duceau pe la toți zeii lor și nu-i puteau ajuta, ca o ultimă șansă veneau acolo la spital.
Deci acolo, pe lângă îngrijire medicală, li se spuneau câteva cuvinte despre, da, Dumnezeu. Că există un singur Dumnezeu care,
da,
e atotputernic și...
Și erau întrebați dacă vor să ne rugăm pentru ei și ei erau de acord.
Și ce părere ai? Era un impact puternic asupra lor acest lucru? Nu ai idee. După ce plecau de la spital, viața lor era cât de cât schimbată și din punct de vedere spiritual?
Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă, că e pentru că erau calmi în majoritatea timpului. Erau liniștiți, da, și înainte. Sper și ne-am rugat pentru asta, da, dar nu pot să spun ce, da, se întâmplă, da, că ei.
Ai repetat de mai multe ori că era o atmosferă caldă, prietenoasă, așa, bună, da, o relație bună între oameni. Ai fi fost dispusă, dacă era nevoie, să petreci un timp mai lung acolo, sau te gândești că dacă ar fi nevoie sau dacă ți s-ar cere să mergi din nou acolo pe o perioadă mai lungă, ai... îți poți imagina?
Da, și chiar mi-aș dori.
Slavă Domnului! Deci, ai simțit că ai fost cu adevărat util acolo, înțeleg.
Da, mi-a plăcut foarte mult și sper să mai ajung acolo.
Te-a marcat, te-a schimbat într-un fel experiența aceasta.
Da, și o parte din inima mea a rămas acolo. Chiar mi-a fost greu să las copiii de acolo și să...
Da, ai mai fost într-o misiune, într-o zonă mai apropiată, înainte de a ajunge în Nepal, sau a fost așa...
Am fost în premieră.
În premieră. N-ai fost în împrejurim, Moldova, Oltenia, n-ai...
Nu, nu. Departamentul medical nu mai lucra decât în România.
Da.
Copiii au ceva special care te atrag și nu poți să fii indiferent. Nu poți să lucrezi fără să pui inimă, nici cu adulții, cu copiii, nici atât.
Deci ai lucrat mai mult cu copiii, parcă ai spus.
Mai mult cu copiii malnutriți. Chiar am vrut să-mi fiez o fetiță.
Și e posibilă înfierea sau, mă rog, n-ai intrat în detaliile problemei?
Da, deci e posibilă, dar durează. Dura cam o lună de zile și noi mai aveam de stat o săptămână. Chiar tata fetiței, la care a murit mama la naștere, mi-a zis, ți-o dau ție să duci la tine să o crești. Mi-a plăcut foarte mult, de aia și seara o luam la noi în casă până la ora 10 și împreună cu Ana o îngrijam, îi spălam scutece, îi cântam, o legănam, am învățat-o în brațe.
Erau scutece de pânză, nu unii folosibile, sau erau și unii folosibile?
Scutece de pânză, nu avea nimeni scutece, nici jucării, nici un copil nu avea jucării.
Și practic, copiii fiind malnutriți, voi aveați misiunea să-i hrăniți corespunzător ca să...
La 2 ore, la 3 ore. Aveam un tabel în funcție de greutate și de vârstă, cum să le preparăm diluțiile de lapte praf.
Da, ați avut o misiune deosebită, specială.
Nu mi s-a părut greu deloc. Abia așteptam să ajungem la copii și în timpul liber mergeam să vedem ce fac, dacă ori mai crescut, dacă-s bine, sănătoși.
Erau copii de regulă foarte mici sau erau și copii mai mărișori?
De la 1,5 kg până pe la 5 kg, dar aveau 2 ani deja. Da, deci
copii, bebeluși.
Oh. Bebeluși.
Da, bebeluși, da. Nu copii mai mari de 4, 5, 6, 7 ani sau mai rar erau din ăștia?
Am avut și o fetiță de 9 ani care a fost mușcată de șarpe și a venit după 23 de zile. Chiar a fost o minune cum a fost scăpată atât de timp.
Și a fost bine până la urmă, s-a însănătoșat.
Da, o trebuie să amputeze degetele de la o mânuță pentru că s-au gangrenat și până la urmă i s-a făcut și grefă de piele și fetița a scăpat din pericolul mare. Numai problema în țara lor este că ea, neavând degetele de la mâna dreaptă, nu putea să se căsătorească cu un băiat de castă, de castă ei, doar cu un băiat de castă inferioară.
Da, sunt multe tragedii care...
Da. Chiar și copiii sunt foarte răbdători acolo și...
Obișnuiți cu suferința oamenii de acolo. Deci asta era atmosfera la spital. Titus, mai povestește despre activitatea ta. Ca și ce ai construit acolo? Ce ai făcut pentru oameni?
O activitate destul de grea am avut acolo, având în vedere raportarea la ceea ce ne-am propus să facem, la modul în care ne-am gândit că se va, sau pe timpul în care ne-am gândit că se va finaliza lucrările care le aveam programate. Am plecat de aici știind că va trebui să montăm 40 de geamuri și 3 uși la clădirea spitalului. Spitalul nu avea golurile de geam în care erau niște rame metalice și plasă de țânțari. Deci nu era, n-am văzut niciun geam de sticlă în toată zona de acolo. Erau acele protecții împotriva țânțarilor. Aveau și paldahine peste pat care erau puse acolo. Noi am lucrat și la modernizarea sălii de urgență. A fost primul lucru de care ne-am apucat acolo. Aveau, practic era ca și o hală metalică și spitalul era construit pe același principiu, din bolțari de beton făcuți din ei acolo, manufacturați cu matriță din asta manuală. Aduceau nisipul, îl cărau cu spatele de la râu, cimentul cărau cu spatele de la ore de mers pe jos, materialele se duceau cu o parte din ele cu avionul, care erau mai voluminoase, aveau niște tractoare care aveau o remorcă cu un singur ax, care apăreau, veneau până la o distanță, în ultimii ani început să ajungă tot mai aproape de ei, acum era la o oră de mers pe jos distanța până unde veneau materialele cu acele
remorci
cu tractoarele. De acolo mergeau oamenii și le luau în spate, le cărau pe șerpașii ăștia, cărau foarte mult, aveau o cordeluță, o bandă din asta care și-o puneau pe frunte, încărcau, se încărcau, duceau. Erau, am văzut și oameni care duceau 2 saci de ciment, gândindu-ne că unul dintre cei mai grași oameni cu care am lucrat acolo erau undeva pe la 80 de kilograme și ăla era cel mai adevărat.
Ce înseamnă 2 saci de ciment? 100 de kilograme?
100 de kilograme. Deci cărau, aproape tot duceau mai mult de regulă, deci așa se încărcau ei când nu erau foarte solicitați, mai mult decât greutatea corpului. Noi ne chinuiam să le luăm, aduceau niște plăci din Tego, câte 3 plăci în spate de 1,5 metri pe 2,5 metri lățime, noi de-abia le luam să le punem deoparte și ei veneau cu ele de la o oră de mers pe jos. Veneau cu ele pe cap. Într-o zi ne-am dus și noi să-i ajutăm când au venit materialele. Am cărat și noi câteva plăci de la 2 zile, nu m-am mai putut pieptăna. Am încercat să le ducem și noi pe cap, n-am mai putut să mă ating creștetul capului. A fost o misiune extraordinară ce am făcut acolo, o misiune imposibilă, pot să o numesc.
Există dovada video.
Există dovada video, da, cum am cărat materialele. Să construiești în zona asta este o provocare extraordinară. Deci Cristi v-a spus săptămâna trecută să montez geamuri în bolțari ăștia de beton care zgol pe dinăuntru cu silicon și cu alte chestii din astea de etanșare. A fost o treabă foarte interesantă. Când ne-au arătat locul unde erau depozitate geamurile, zicem, am primit geamuri, dar am primit numai ușile și niște pari. Ne uităm să vedem ce-s parii aia de acolo. Păi n-au putut să bage tocul de la ușă, Deci tocul de la ușă nu l-au putut transporta, era incomod și atunci l-au rupt tot bucăți pe la închieturi și erau pareți, mă, stai că ăsta e tocul de la ușă. Atunci am încercat cumva cu chiu cu vai să-l punem la loc, l-au rupt, erau din PVC-ul, l-au rupt pur și simplu, nu l-au tăiat cu nimic, l-au rupt. Deci oamenii erau un pic, erau primele geamuri din toată zona, din tot districtul care au apărut, deci, la spital.
Geamurile erau aduse acolo.
Geamurile erau produse, erau produse în China. Calitatea era corespunzătoare și îți trebuia cam o oră să echilibrezi geamul ăla ca să se poată închide cumva, ca să-și facă, să aibă totuși un efect în golul în care îl puneai. Dar am lucrat în limita posibilului, deci o lucrare care teoretic, dacă ar trebui făcută în Arad, ar trebui să termin cam în 3 zile. Am reușit în 2 săptămâni, cu ajutorul oamenilor de acolo și a meșterilor de acolo, să o finalizăm în 2 săptămâni. Nu aveau adeziv pentru gresie și faianță, nu aveau mai nimic. Făceau ei din nisipul ăla și cu puțin ciment ceva, un mortar din ăsta cu care o lipeau pe perete, au reușit. Au avut vreo 40 de metri pătrați, în 6 zile i-au pus. De-aia erau foarte liniștiți, dar nu îi stresa nimic, nu erau necăjiți că nu merge treaba mai repede, ei chiar lucrau foarte repede. N-am reușit în astea 2 săptămâni nici cum să-i determinăm pe oamenii ăștia să facă 2 pași mai repede unul după altul, să alerge. Îți trebuia o sculă, erai pe scară, cereai ceva, zicea imediat îți aduc sculă, pleca, venea după jumătate de oră cu ea. I-am cerut unuia să-mi aducă o cheie de dincolo și a venit ziua următoare cu cheia și m-a întrebat, mă, zice, ieri mi-ai cerut o cheie. Și atunci, împreună cu Mirel, am ajuns să ne luăm singuri, să dai pe scară sus, în diferite poziții, cu bucăți de acoperiș, cu bucățile astea de ondaterm. Îți trebuia ceva, fugea repede, se dădea jos Mirel sau eu de pe scară, fugeam să ne aducem noi scule, se uitau la noi puțin speriați. Ce au ăștia de se grăbesc așa? Nu se grăbeau, totul era ok, nu erau stresați de nimic, nu-i deranja nimic, nu-i deranja nici că noi alergam. Nu, ei erau liniștiți, ok, își vedeau de treaba lor. Acolo ne impresiona treaba asta. În ciuda faptului că am muncit în fiecare zi de undeva de la 7:30 până pe la 5, a fost o relaxare și am venit ca după un concediu la munte, că de obicei în concediile la mare vin obosit acasă, dar din concediile de la munte vin odihnit. Și am lucrat, a fost acea muncă fizică, dar neavând telefoanele celulare care, slavă Domnului, n-au funcționat acolo, neavând alte stresuri și absolut nimeni care să te deranjeze și să te bruieze, am venit foarte, foarte odihnit după astea 3 săptămâni de misiune. Pentru mine a fost o provocare. M-aș mai duce acolo și chiar am avut o discuție în seara asta cu Eugen Vasica, doctorul care a fost acolo înainte să vină, să vin la emisiune și zic, mă, Eugen, eu personal m-aș mai duce în Nepal și probabil că ar fi un lucru bun dacă oamenii care au fost au mai merge, pentru că știi la ce să te aștepți, știi cum să te pregătești, știi cum să abordezi oamenii și situațiile de acolo. În schimb, mă gândeam, oare ce impact va avea emisiunea asta pentru oamenii care ne ascultă, în afară de faptul că o să-și formeze o părere despre ce e în Nepal, despre cât de binecuvântați suntem că trăim în România, despre faptul că avem un Dumnezeu extraordinar și un Dumnezeu iubitor. Și mă gândeam, oare cum i-aș putea motiva pe oameni la misiune? Pentru că mă gândesc că unul din motivele pentru care am venit aici e să-i motivez pe cei care ne ascultă în aceste momente sau în această seară, să-i motivez la a-și pune și ei un timp, a da un timp Domnului pentru o misiune. Și am făcut așa o paralelă și m-am gândit, anul trecut am fost cu un grup de adolescenți de la noi din biserică, 17 adolescenți în Oltenia. Este o zonă în care noi mergem în mod regulat, unde avem un misionar trimis acolo, grupele din biserica noastră sunt programate și se merge odată la 3 săptămâni, este o grupă de oameni, nu pot să zic neapărat tineri, pentru că merg tineri, merg adulți, merg oameni mai în vârstă în misiune acolo și mă gândeam cât de mult se aseamănă Nepalul din Nepal cu Nepalul din Oltenia.
Se aseamănă?
Se aseamănă extraordinar de mult. Mă gândeam la ritualurile care sunt în Oltenia, la tot a treia, a patra casă de vrăjitori și de vrăjitoare în mod special. Mă gândeam la nu doar la acest ocultism care îl avem acolo, ci la sărăcia care e în Oltenia. Mă gândeam când am văzut și am comparat acei copii care în drumul de la aeroport către spital ne-au întâmpinat și s-au uitat la noi efectiv ca la niște oameni nu neapărat străini, eram străini, dar ca la niște oameni ciudați se uitau la noi copiii ăia care au început văzându-ne zi după zi după aia să se bucure și să ne aștepte. Alergau la poteca aia pe care mergeam dintre casele alea mici de pământ în care stăteau, fără lumină, neavând, v-am spus, nu erau șosele, nu erau drumuri, nu aveau curent, nu aveau apă, nu aveau gaz, nu aveau nimic. Deci casele erau din pământ, o sărăcie lucie. Sărăcie lucie acolo. Mă gândeam la ce s-a întâmplat în Oltenia.
Mai avem o ascultătoare cu numele Emilia. Alo?
Da, pace.
Pace, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, am ascultat emisiunea asta, e o emisiune foarte minunată. Noi ne rugăm în fiecare duminică pentru alte țări și alte județe. Dacă tinerii așa ori făcut și ceva film pe acolo, nu, ar fi bine ca să meargă și prin biserici, să arăte fraților că noi nu am văzut așa ceva și ca să se facă și donații pentru locurile alea de acolo. Dacă nu putem ajuta cu prezența noastră, măcar cu banul nostru, cu rugăciunile noastre.
Da, sigur. Spuneți-ne de la ce biserică sunteți, ca să știe dacă
Golgota.
Vor veni unde...
Golgota Bujac.
Golgota Bujac.
Da. Păi...
Am luat aminte la propunerea dumneavoastră. Există deja un film de prezentare care, într-adevăr, ar fi de folos în multe biserici.
Da. Da.
Trebuie doar găsită formula potrivită pentru a prezenta așa ceva, pentru că, așa cum spunea Titus, există Nepalul chiar în România și eu personal mă gândesc uneori cu strânge de inimă, mă duc și prezint o asemenea lucrare și frații spun, stai frate, că la mine în cartier nu vine niciun misionar, la mine în sad nu vine niciun misionar. Spunea cineva, există 20 de localități în județul Arad care nu au biserică evanghelică. Și atunci să te duci să spui, haideți fraților să punem bani pentru Nepal. Deși propunerea noastră e o încurajare, pentru că înseamnă că oamenii simt cu țări atât de îndepărtate și atât de diferite de noi. Vă mulțumim pentru încurajare.
Da, eu totuși cred că ori, chiar dacă nu sunt biserici, cum spuneți la noi în țară, dar totuși nu-i ca acolo situație
documentată, da.
Și... așa de disperată din toate punctele de vedere.
Adevărat. Mulțumim că ați sunat. Mulțumim și pe dumneavoastră. Multă pace, noapte bună. Da. Într-adevăr, sunt oamenii dornici să cunoască realități care se întâmplă în lumea asta și nevoi care sunt cu adevărat mari. Sunt nevoi, sigur, și la noi în țară, în județul nostru, în Oltenia, în o mulțime de localități, însă chiar dacă există multe asemănări între cei la noi și Nepal, totuși nu e același lucru.
E adevărat, prin Plosca, prin Rast, trece un autobuz din când în când. Intrând însă anul trecut în Plosca,
în ce județ?
În satul vechi, în
Oltenia, undeva sau în...
Da, este lângă, de la Craiova, un pic în jos.
Dolj.
Dolj, județul Dolj. era satul vechi acolo, unde era o comunitate de țigani. Deci, efectiv, era satul vechi în care erau numai țigani și în momentul în care mergeam, m-am simțit mult mai util din acel punct de vedere al misiunii. Ne-am dus tot pentru construcții. Am construit și acolo am ajutat la construcția câtorva case, la construcția unei biserici în Plosca, o biserică baptistă care a fost inaugurată, a fost botez, un botez în primăvară, a mai fost unul după aceea în toamnă. S-a văzut rodul evangelizării, rodul misiunii acolo. Deci Plosca este unul dintre satele care au fost inundate în urmă cu 2 ani. Ne-am simțit mult mai eficient și cred că cei care ne ascultă sau tinerii din bisericile noastre și nu neapărat numai tinerii, ci toți cei care sunt dornici de a merge în misiune, avem această oportunitate și această posibilitate de a face acea misiune, nu neapărat de a merge în misiune într-o biserică în care să avem un program, să cântăm, să-i bucurăm pe frații, să zicem, mai în vârstă sau pe la care nu merge nimeni. Nu-i rău în asta, dar eu când spun misiune mă gândesc a merge în misiune la a vesti Evanghelia celor care nu au auzit-o. Și am văzut acea nevoie. Veneau cel puțin 60 de copii și vedeau microbusul cu care mergeam acolo. Au venit și învățători de copii cu noi. Special am avut program, lecții, se țineau cu ei. Impactul cel mai mare l-am avut asupra copiilor și asupra tinerilor. Ne întâlneam seara, în fiecare seară cu ei la terenul de fotbal și aveam activități sportive împreună cu ei. După care aveam un timp de stare de vorbă. Era un timp extraordinar în care parte din ei și-au deschis inima. După ce au văzut că jucăm fotbal împreună cu ei la sfârșitul zilei după ce terminam munca. A fost o provocare și vă spun, parcă trăiam același lucru. Vedeau microbusul că vin și fugeau de la locul lor de joacă către drum, către șosea, înconjurau microbusul și vedeai cum cu atâta dragoste, erau atât de murdari, puțin copii am văzut în România așa de murdari, cum erau tot ziua pe stradă, nu-i spăla nimeni, nu-i băga nimeni în seamă, dar erau bucuroși. Și erau niște copii de care te puteai apropia. Am avut discuții și cu oamenii, cu vecinii, împotriviri, a venit poliția, a venit directorul de la școală să trimită copiii că îi lasă repetenți, că stăteau la lecțiile astea biblice, s-au speriat copiii, ori fugit, când a venit poliția, au luat-o la fugă. A fost o experiență extraordinară. Vă spun, o provocare extraordinară să discutăm și poate în alte emisiuni, poate cu oameni care merg acolo în mod constant să prezentăm această nevoie.
Da, sigur, de ce nu, da.
Vis-a-vis de...
Deci ideea este că sunt oportunități de slujire aici aproape. Deci pentru cei care sunt provocați de subiectul nostru de misiune, nu trebuie să se gândească, noi nu o să putem ajunge niciodată în Nepal. Poate că Dumnezeu va deschide ușa pentru unii să ajungă în Nepal sau pentru voi, poate să vă reîntoarceți acolo pentru... ajuta. Însă, dacă Dumnezeu nu deschide ușa pentru Nepal, pentru India, pentru Africa, slavă Domnului că sunt cu siguranță uși deschise aici
în România.
Vecinătatea imediată.
Dar cred că...
Mai avem o ascultătoare. Sunteți în direct.
Alo.
Alo, bună seara, pace.
Pace. Mă numesc Angela Avram. Mulțumesc că am oportunitatea de a fi la emisiune.
Și noi mulțumim că ați sunat.
Și mulțumim pentru frații noștri care au plecat în Nepal.
Slavă Domnului că...
Un drum așa de lung, greu. Și ceea ce au găsit acolo e extraordinar și ceea ce au făcut, bineînțeles. Și asta am vrut să vă spun despre faptul cum cât de greu duc oamenii de acolo. Nu ne putem compara cu ceea ce... este în Nepal, în Oltenia. Să nu mănânci 4 zile, e ceva... Nu pot să-ți imaginez. Cel puțin aici la noi, nu cred că e cineva să spună așa ceva. Și doresc să mai facă și alte emisiuni, Domnul să fie cu ei, să-i întărească.
Da, așa îți spun și eu.
Da, bine.
Mulțumim că ați sunat.
Da.
O seară bună să aveți în continuare, noapte bună. Da. ascultătorii vă încurajează să mergeți din nou în Nepal.
Cred că dacă am învățat ceva în Nepal, este să fii atent la nevoi. Și e adevărat că prin prisma misiunii și a locului unde am fost, unde lucrurile se întâmplă într-un alt ritm, parcă ești într-o altă lume, spunea și Titus, oamenii aia nu știu ce a alergat, pentru că nu există grama asta, în lentoarea lumii de acolo, ai parcă mai mult timp să observi nevoile. Și eu personal asta am învățat și sunt de acord că nevoile de acolo sunt parcă mult mai mari față de ce avem noi aici. Dar cred că problema nu e neapărat nevoile, ci faptul că nu le observăm. Și probabil că stilul nostru de viață nu ne permite să observăm. Suntem mult prea implicați în mult prea multe ca să mai încetinim ritmul, să ne uităm în jur și să observăm nevoile. Și cred că ăsta este primul pas pe care trebuie să-l faci înainte de a merge într-o misiune, este să-ți încetinești ritmul și să uiți care sunt nevoile reale, nevoile autentice, indiferent că sunt ele aici, în județ, în țară sau la mii sau zeci de mii de kilometri de departare.
Da. Să mai facem o pauză muzicală și apoi ne vom apropia încet încet de încheiere, dar acum ascultăm pe Ligia Bodia, care va cânta o cântare intitulată Ține-mă în mâna ta. Și apoi vom continua discuția noastră aici în studio.
Yes.
Vorbim despre misiunea în Nepal a unui grup de tineri din Biserica Metanoia. Suntem la finalul emisiunii. Cred că ați avea multe să mai povestiți, dar încet, încet trebuie să ne apropiem de încheiere. Lia, Titus, a spus că dacă aveți oportunitatea și dacă Dumnezeu deschide uși, v-ați mai întoarce acolo să slujiți. Matei, tu ești în același gând cu ei?
Eu sunt un mare fan al geografiei și când am ajuns acolo în Nepal, mi-am dat seama ce oportunitate îmi dă Dumnezeu să văd o țară, o minunăție, o bijuterie prin relief,
peisaje frumoase.
Peisaje frumoase. Absolut m-aș duce acolo. M-aș duce acolo pentru că am impresia că am filmat atât de puțin, deși unii ar spune că am filmat prea mult.
Nu ți-ai dorit să urci mai sus?
Ba da. Titus și Mirel știu că le ziceam, hai să mai stăm o zi aici la munte, când am fost sus. Deci, hai să mai stăm, să mai... Nu se poate, mai trebuie mai, să mai vedem odată munții aia. Oricum, dacă am rămas cu ceva în misiunea asta și exact peisajele alea care îmi vin acum în minte și mă gândesc că a creat Dumnezeu așa o țară minunată, dar dacă ai privirea atentă sau urechea bine deschisă, poți să auzi chemarea.
Țară minunată și ce trist că oameni care trăiesc într-un întuneric spiritual greu de imaginat.
Da, dar Domnul Iisus a murit și pentru ei și marea chemare neadresată fiecăruia și, cum spuneam, trebuie doar să ai urechea deschisă, inima receptivă și poate Domnul ne dă ocazia să slujim din nou acolo și cred că noi trebuie să fim întotdeauna pregătiți să spunem, da, Doamne, sunt aici, iată-mă, trimite-mă, cum spunea Isaia.
Lia, în ce fel te-a schimbat experiența aceasta în Nepal? E o diferență în felul în care slujești bolnavii acum comparat cu ceea ce a fost înainte de a vizita Nepalul?
Da. Pot face mai bine diferența între nevoi și dorințe. Până acum mi se părea că avem foarte multe nevoi și mi-am dat seama că nevoile cu adevărat reale sunt... cele pe care le au oamenii din Nepal de acolo și poți trăi cu foarte puține lucruri. Mă bucur că m-am întors în țară, pentru că aici e mult mai ușor să slujesc pacienții și sunt așa de binecuvântată să beneficiez de aparatură medicală performantă, de medicamente, să nu duc lipsă de medicamente, de materiale sanitare, că nici n-am cuvinte să mulțumesc Domnului pentru asta.
Ai spus un lucru interesant, un lucru deosebit, să faci diferența între nevoi și dorințe.
Da.
Nevoi sunt ale celor din Nepal și noi înțeleg că avem, de fapt, mai mult dorințe care nu sunt neapărat cu adevărat nevoi fundamentale.
Da, și oamenii de acolo care mănâncă o singură dată pe zi sau la câteva zile, au familie, au copii, au o casă de pământ, fie și de pământ, fără mobilier în casă. Își desfășoară viața din punctul lor de vedere normal, din a nostru, nu. Și totuși se poate trăi cu foarte puține lucruri. Și sunt mai relaxați ca noi, de parcă am fi noi locul lor, așa se poartă.
Deci dacă noi suntem aici nemulțumiți, e numai din vina noastră.
Da.
Nu că ar fi chiar necesar, o motivație da. Pentru nemulțumirea noastră. E ceva din...
Și am învățat să fiu mai mulțumitoare și să mă bucur de lucrurile pe care am, fără să aștept ca să dobândesc alte lucruri noi, pentru că viața nu stă în ceea ce ai.
Exact. Titus?
Mă gândesc acum la final de emisiune, aș lăsa o provocare ascultătorilor și tuturor celor care ar vrea să aibă un motiv de rugăciune pentru cei din Nepal, pentru că fiind dedicată emisiunea asta misiunii în Nepal, trebuie și să vă spunem că a fi creștin în Nepal este un lucru extraordinar de greu. Este un lucru extraordinar de greu datorită faptului că în momentul în care devii creștin, ești renegat de familie, ești dezmoștenit de absolut tot ceea ce ai avut până atunci și, efectiv, trebuie să-ți începi viața de la zero. Cel cu care am lucrat, sau unul dintre cei cu care am lucrat acolo în echipa de construcții, cel care era șeful echipei de mentenanță, de întreținere de la spital, Amrit, se numea. Chiar am vorbit la telefon cu el, am legat o relație extraordinar de faină cu omul ăsta. El a fost primul convertit din acea zonă și îmi povestea cât de greu i-a fost, că era respins de familie.
Cu câți ani în urmă?
Cu 9 ani în urmă s-a convertit el.
Deci biserica din acel sat sau acea zonă, Rukum, a început atunci, în urmă cu...
A început în urmă cu... Deci el a fost primul convertit. S-a întors prin cei care au deschis acel spital de misiune acolo, văzând după 3 ani de zile, zicea el, după ce a stat împreună cu... și-a lucrat acolo la spital și-a văzut trăirea, și-a văzut viața și... mărturia celor misionari care mergeau acolo și care lucrau în cadrul spitalului, a hotărât să se întoarcă la Domnul și îmi spunea cât respingere a simțit și ce a fost singurele momente în care l-am văzut pe omul ăsta trist și suferind, parcă retrăia acele momente și îmi spune, știi, erau militari, erau soldați, erau garnizoană chiar lângă casa lui. A insistat foarte mult să merg să-i văd casa și în penultima zi m-am dus să văd casa în care trăia.
Și acum nu m-ai acceptat în familia lui.
După câțiva ani de zile s-a întors și soția lui, s-a încreștinat și viața lui a devenit mai ușoară, dar era urmărit de gherilele maoiste, era urmărit de armată și îmi spunea, Titus, trăiam tot timpul în pericol, mă respingeau. Deci am văzut și am înțeles atunci, așa cum spunea și Lia, oamenii ăștia îți dădeau acea senzație de liniște, de pace, de totul e ok, totul e în regulă, nu aveau niciun stres, nu aveau nicio grijă. Și în momentul în care am început să discutăm de cum a fost, ăsta era chiar un tip exagerat de bucuros și de zâmbăreț. Tot timpul zâmbea, era bucuros, n-avea nicio grijă, nicio apăsare. Ne-am dus la el acasă, în ciuda faptului că am intrat într-o casă de pământ, din piatră și pământ, unde la prima intrare era doar un raft, un stelaj din ăsta, din lemn, pe care erau câteva farfurii din inox, ei nu au linguri, mănâncă cu mâna tot, câteva farfurii de inox și vreo 2 cratițe, nu mai era nimic. Pământ pe jos, în ciuda faptului că era pământ, se descălțau la intrare. Mă duce un pic mai departe, în camera următoare, care n-avea niciun geam, nici prima, n-avea niciun geam afară, unde jos, între niște pietre, ardea un foc. Era o fată care îmbârtea într-o oală acolo și zic, ce face pe aici, aici e bucătăria. hornul era făcut din pietre și ieșea undeva prin zid afară. Nu țeavă, nu nimica. Fumul care ieșea pe acolo ieșea, care nu ieșea pe ușă. Tot afară. Deci o sărăcie cumplită. N-ai curent, n-ai nimica. Absolut nimic nu aveau. Apa o duceau de la râu în spate, găteau. Aveau o grădină de legume în care aveau niște castraveți și dovleci destul de mari și imediat se ne dea un dovleac, se ne dea castravetele. Era tot ce avea el acolo în grădina aia, niște răsaduri sau niște plante de ardei și de roșii pe care nu era niciun fruct, absolut nimic, nu era crescut și zice, mă, s-ar putea să am ceva roșii, ceva ardei anul ăsta, deci o sărăcie luce. Dar e nevoie să ne rugăm pentru cei care se întorc la Domnul, pentru cei care aud Evanghelia în cadrul spitalului, pentru că perioada care urmează pentru ei e una extrem de grea. Extrem de grea. Să te respingă familia, să te renege, să nu mai vrea nimeni să aibă de-a face cu tine, îi extraordinar de greu.
Da, eu sunt convins că ascultătorii noștri simt cu aceste nevoi și va fi un subiect de rugăciune mai mult decât până acum acești oameni. Dacă mai aveți ceva de adăugat acum în final, să nu plecați cu un gând care l-ați fi spus și n-ați avut prilejul.
Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru noi în perioada asta, care ne-au susținut în rugăciune. Am simțit efectiv puterea rugăciunii, am simțit protecția lui Dumnezeu și am vrea să vă spunem acel mulțumim din adâncul inimii pentru susținerea dumneavoastră în rugăciune și am vrea să mulțumim și celor care au susținut misiunea asta financiară. A fost o misiune în care a fost nevoie de destul de mulți bani ca să putem să mergem și Dumnezeu ne-a binecuvântat și din punctul ăsta de vedere. Simțim că suntem iubiți, simțim că putem fi o binecuvântare pentru alții și cred că lucrul ăsta trebuie să-l avem fiecare în vedere în trăirea noastră zilnică și să ne punem acea întrebare. Sunt o binecuvântare pentru cel de lângă mine?
Da, bună întrebare, într-adevăr.
Am să preiau scurt ideea lui Titus cu a fi o binecuvântare și vreau să zic că plecând acolo am plecat cu gândul de a fi o binecuvântare pentru oamenii aceia, dar stând acolo și întorcându-ne acasă, ne-am dat seama de bucuria și prilejul pe care ne l-a dat Domnul să mergem acolo, să fim o binecuvântare, dar cu toate astea am primit binecuvântare din partea celor de acolo și din partea Domnului mult mai mult decât ne-am fi așteptat și ar fi o provocare pentru cei care se gândesc să fie o binecuvântare, să nu creadă cumva că Dumnezeu le rămâne dator și s-ar putea să fie mirați cât de repede se întoarce binecuvântarea și în timp ce tu încerci să fie o binecuvântare, îți dai seama cum alții sunt o binecuvântare.
Așa se întâmplă, tine. Așa se întâmplă. E un mod de a lucra lui Dumnezeu. Când vrei să dai, să te dărui Dumnezeu, îți dă mult mai mult decât am putea noi să dăm. Încheiem emisiunea din această seară și aș vrea să ne încredințăm în brațul Domnului cu rugăciune.
Îți mulțumim, Dumnezeul cerurilor și al pământului, pentru bucuria de a te sluji și îți mulțumim că, în primul rând, a fost o zi în care ni te-ai descoperit.
Da,
și ni te-ai descoperit ca un Dumnezeu care ne iubește. Și îți mulțumim că ai pus pe inima noastră să arătăm dragostea ta și altor oameni.
Da.
Îți mulțumim pentru oportunitatea de a te sluji în primul rând pe tine și apoi pe alții într-o țară atât de îndepărtată. Și îți mulțumim pentru bucuria de a fi în această emisiune în care oamenii au putut auzi despre ce se întâmplă în locuri atât de îndepărtate. Vrem, Doamne, ca inima noastră să bată mult mai mult pentru cei care nu te cunosc. Vrem ca inima noastră să simtă cu cei care sunt încă pe calea pierzării. Și nu putem decât să-ți mulțumim că ai găsit o cale să ne folosești pe noi ca unelte în marele tău seceriș. Binecuvintează Nepalul, binecuvintează pe toți aceia care simt cu misiune. Binecuvintează câmpurile de misiune din țară. Și vrem, Doamne, ca dorința de misiune și implicarea fraților și surorilor din biserica noastră să crească tot mai mult, în așa fel încât în ziua aceea, când toți vom sta înaintea ta, să fim bucuroși că suntem atât de mulți din atâtea locuri de pe pământ. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu minunat și ne încredințăm pe noi și pe cei din Nepal încă o dată în mâna ta. În numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune, Lia, Matei și Titus. Fiți binecuvântați de Domnul și să aveți parte în fiecare zi de călăuzirea Lui în tot ceea ce va fi pentru voi pregătit. Mulțumesc lui Marius pentru asistența tehnică și până în săptămâna viitoare, fie harul Domnului peste voi toți ascultătorii. Noapte bună tuturor!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?